Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos e benvidas un día máis a este programa de Radio Cerna no que facemos repaso da actualidade ambiental da semana. O Concello de Teo conseguiu que o Comité Científico do Ministerio de Medio Ambiente emitise un novo informe no que volve declarar os eucaliptos como especies exóticas e invasoras e nocivas pros lugares nos que se plantan. O Comité insta o Ministerio a incluir esta especie no catálogo español de especies exóticas e invasoras. O informe que fixo público o colectivo ecologista Dega enumera unha serie de impactos que as diferentes especies de eucaliptos xeran no territorio e engade que calquera especie ou híbrido desta especie, introducida para a explotación forestal, debe considerarse potencialmente perigosa para o medio natural e tratarse do mesmo xeito que outras especies exóticas invasoras, é dicir, erradicándoa no intre en que se detecte a súa naturalización. O Comité Científico mostrase moi duro coa política forestal do Partido Popular, que considera está a amnistiar a especie invasora. Sin embargo, o Ministerio de Medio Ambiente desatende as recomendacións do seu propio comité científico unha vez máis. Rexeita o ditame e, por tanto, rexeita declarar o eucalipto como especie invasora, acusando os expertos que elaboraron este informe de emitir xuizos de valor premeditados e tendenciosos, baseados presuntamente en criterios non científicos. Pese ás críticas do Ministerio, o ditame numera tamén dúcias de investigación sobre as que se sustenta a declaración de eucalipto como especie invasora. Estes estudos confirman que a especie, entre outros efectos, empobrece as cadeas tróficas, fai que se perda a biodiversidade e aumenta o risco de incendios forestais. Pola súa banda, o Concello de Teo xa presentou un recurso contra esta resolución do Ministerio. O plan forestal que a Xunta está a impulsar para sustituir a obsoleta planificación de 1992 atópase coa desaprobación da oposición parlamentaria. A Dirección Xeral de Montes da Consellería de Medio Rural propón que de aquí a 20 anos se ocupen outras 25.000 hectáreas de monte galego con eucaliptos. A Xunta asegura que a proposta é equilibrada, que suporía que o eucalipto chegase a ocupar o 16,5% da superficie forestal de toda Galiza, unhas 333.000 hectáreas. E iso tendo en conta só a superficie de eucaliptos puros, que se sumamos además as mistas, podería superar as 500.000 hectáreas. A proposta bate de fronte contra as posturas dos diferentes grupos da oposición parlamentaria que consideran irresponsable fomentar aínda máis a superficie de eucaliptos en Galiza. Apuntan que a presenza desta especie foránea no país está totalmente descontrolada, que exerce fortes impactos ambientais no territorio e que favorece os incendios forestais. Acusan a Xunta de presentar un plan forestal deseñado por ENCE e as empresas madeiristas. A Organización Galega de Comunidades de Montes en Man Común tampouco está conforme coas últimas modificacións da Lei de Montes Veciñais nin coa revisión do Plano Forestal Galego. Por iso convoca unha manifestación en Compostela o vindeiro 22 de abril para pedir un planeamento forestal autonómico que favoreza un mundo rural vivo. O colectivo considera unha mofa que a Consellería de Medio Rural se xa xuíce parte para determinar se un monte veciñal está en estado de abandono e poder intervilo ou cedelo a empresas privadas. Ademais, a cesión sería por períodos de ata 50 anos en posibilidade de poder recuperalos pola veciñanza. Acusan a Xunta de querer privatizar e descualificar os montes veciñais en Man Común e desposuir así a veciñanza desta forma de propiedade comunal e secular para entregarlos ao capital privado. A manifestación convocada pola Organización Galega de Montes en Man Común sairá ás 12 do mediodía da estación de Renfe de Santiago do día 22 de abril e está apoiada por colectivos como a Fruga, a Dega Ciga, o Sindicato Labrego Galego, a Trifoga ou a PDR. O vindeiro 31 de maio acaba o prazo para dar cumprimento á obriga decretada pola Xunta de eliminar a masa de eucaliptos ou piñeiros que ocupen os 50 metros de franxa de seguridade contra incendios arredor das casas e os 10 metros a estradas principais. Porén, os concellos fan unha chamada de desesperación. Non serán capaces de facer cumprir coa limpeza das franxas de seguridade para esa data por falta de medios e persoal. Así o expoñen os rexidores municipais de algúns concellos de diferentes cores políticas que expoñen dificultades facilidades para acceder ás propiedades ou determinar de quen son titularidade das parcelas. Piden maior implicación da Xunta, das deputacións e tamén da sociedade civil. Pola súa parte, a Administración galega xa calcula que de aquí ao 31 de maio serán retiradas unhas 300 hectáreas de plantacións ilegais contra os incendios forestais. ENCE, o goberno de Mariano Rajoy e a Unidade Militar de Emerxencias, a UME, foron as únicas entidades que se negaron a participar na comisión creada polo Parlamento de Galiza para investigar os incendios do pasado mes de outubro. A negativa de ENCE foi a última en chegar, xustifica a súa non comparecencia na indispoñibilidade do relator designado por enfermidade, pero tampouco amosa vontade de enviar un substituto. Os grupos parlamentarios de Mareo BNG tilaron de vergoñenta e de desprezo á Cámara Parlamentaria a ausencia destas tres entidades. Na cara B do conflito forestal están as iniciativas sociais que tratan de mudar a situación. O colectivo Verde Gaia vén de impulsar a creación das brigadas deseucalitizadoras. Terán como obxectivo mobilizar, organizar e coordinar persoas voluntarias por todo o país coa finalidade de botarse ao monte para eliminar eucaliptos e outras especies exóticas invasoras en colaboración cos titulares dos terreos. Tamén poderán realizar accións de repoboación con especies autóctonas. As brigadas serán de incidencia comarcal ou local e poderán ser promovidas por diferentes entidades ou organizacións sociais. Cada intervención no territorio será registrada nun visor xeográfico que permitirá facer seguimento de ditas actuacións. Os montes de Froxán de Lousame volven ser galardoados pola súa recuperación do bosque autóctono, desta volta cun premio internacional. O galardón económico que dá a ECOA, unha asociación europea de conservación, a iniciativas que procuran un beneficio ou ben colectivo e ambiental. A Comunidade de Montes gañou o concurso entre 150 entidades de todo o mundo co seu proxecto de repoboación forestal de 10.000 árbores autóctonas e a recuperación dunha turbeira nunha superficie de 20 hectáreas que ata o momento estaban ocupadas por eucaliptos e outras especies exóticas invasoras como acacias. A vindeira semana afondaremos neste asunto. O Ministerio de Medio Ambiente terá que comparecer ante a ONU para dar explicacións no nome da Xunta de por que esta institución autonómica non permite o acceso das organizacións sociais a expedientes mineiros. O Comité Ambiental da ONU vén de aceptar a trámite unha queixa de varios colectivos da Plataforma contra a Minacción contra a Dirección Xeral de Enerxía e Minas por incumprimento do Convenio Aarhus, aquel que regula o dereito de acceso a información ambiental e participación pública na toma de decisións gubernamentais relacionadas con cuestións ambientais. A institución internacional atopa indicios de que a Xunta obstaculizou a estes colectivos o acceso a expedientes relativos a proxectos mineiros xa autorizados ou en tramitación sen motivo xustificado. Agora terá que ser o Ministerio quen dea explicacións e quen interceda en nome da Xunta. O tráxico falecemento dunha muller no espazo natural protexido das catedrais pola caída dunha rocha desde o cantil reabre o debate sobre a seguridade e o sistema de visitas á praia de Augas Santas. Despois dos sucedidos, saen a luz informes previos de catedráticos das universidades de Santiago ou da Coruña que alertaban a Xunta dos riscos asociados de permitir o acceso multitudinario de persoas á zona dos cantís das catedrais. O catedrático en Xeografía Física Pérez Alberti, na Universidade de Santiago, considera excesivo o número de visitantes diario permitido pola Xunta neste espazo natural protexido, máis de 4.000 persoas. Advirte que non será o último desprendemento que se produza na praia das catedrais. Pola súa banda, o catedrático en Xeoloxía, na UDC, Xoán Ramón Vidal Romaní, e tamén a investigadora Tania Cotelo, hai un ano emitiron un informe encargado pola propia Xunta no que se advertía de posibles desprendementos e se incluía un mapa coas zonas de maior risco no que se atopaba a zona na que morreu a moza de Valladolid. Mal a todo, tras dous días de peche da praia para que técnicos da Xunta e axentes da Guarda Civil analizasen o sucedido, volveuse a abrir o areal ao acceso público. E hoxe xa non nos dá tempo a máis, continuaremos dándoche información ambiental a vindeira semana. Así que unha forte aperta e ata vindeiro los.